Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. U ovoj emisiji istražujemo, Turska od BiH traži da se Sarajevo razračuna sa navodnim gulenistima. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi sastao se sa kosovskim premijerom zbog sve češćih incidenata prema predstavnicima srpske zajednice.
I think these incidents are completely unacceptable.
Mislim da su ti incidenti u potpunosti neprihvatljivi. Pozdravljam jučerašnju izjavu vlade, želio bih da takve reakcije ima više.
Dijalog Kosova i Srbije ponovno u zastoju. Analitičar Boško Jakšić kaže.
Odavno i Beograd i Priština znaju da je bilo kakav dogovor preduslov ulaska u Europsku uniju.
Zdravko Mamić osuđen u Osijeku zbog krađe 15,5 milijuna eura na transferima nogometaša. Iz BiH gdje je pobjegao prijeti.
I ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve napakirali. I na kraju i presudili.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH apelirao je na BiH lidere da se u predizbornom razdoblju suzdrže od nacionalističke retorike koja produbljuje podjele. Također, da hitno provedu odluku Ustavnog suda BiH u vezi sa Domom naroda Federacije kako bi se omogućila neometana provedba izbornih rezultata i formiranje zakonodavnih i izvršnih vlasti na svim razinama. Pored ostalog, upravni odbor je iskazao zabrinutost zbog nesrazmjerne nabavke oružja koje su realizirale pojedine agencije za provedbu zakona prije svih u Republici Srpskoj. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko.
No, ja sam rekao da ono kupovanje oružja Republike Srpske, da je to bilo legalno, to je bilo transparentno. Tu po kantonima nemamo tačnih podataka, pošto svaki kanton kupuje kako hoće.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je da zemlje iz kojih migranti ulaze u Bosnu i Hercegovinu prikrivaju stvarno stanje, što će biti jedno od pitanja koje namjerava postaviti na ministarskoj regionalnoj konferenciji koja će u četvrtak biti održana u Sarajevu.
Prema mojim informacijama koje ja imam, sve skupa zemlje na ovoj balkanskoj ruti do Bosne i Hercegovine registrovale su za 50% manje nego što je Bosna i Hercegovina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa srpskim članom predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem u Beogradu da će Srbija uvijek poštovati Dejtonski mirovni sporazum. Nakon sastanka Mladen Ivanić je izjavio da se protivi uplitanju međunarodne zajednice u unutrašnja pitanja BiH. Nakon što je formalno stupio na snagu sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Kosova, načelnik odjeljenja za integrisano upravljanje granicom Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Milan Paunović izjavio je da države u naredne dvije godine trebaju obilježiti granicu.
Koja je u potpunosti definisana zaključenim sporazumom u Beču 26. augusta 2015. godine.
Nagrađivana hrvatska književnica Daša Drndić umrla je utorak uvečer u Rijeci nakon duge i teške bolesti. Dobitnica je niza domaćih i svjetskih književnih priznanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska, Njemačka i Velika Britanija zatražile su od Sjedinjenih Američkih Država izuzeće od sankcija za njihove tvrtke prisutne u Iranu u pismu koje su potpisali ministri financija i vanjskih poslova te tri zemlje. Pismo je su potpisala i šefica evropske diplomacije Federica Mogherini. Mijanmar i agencije UN-a potpisale su sporazum koji bi mogao dovesti do povratka oko 700 tisuća Rohinđa, pripadnika muslimanske manjine, koji su pobjegli od progona sigurnosnih snaga u Mijanmaru u susjedni Bangladeš. Prijateljska nogometna utakmica između Izraela i Argentine zakazana za subotu u Jeruzalemu otkazana je, potvrdila je izraelska ambasada u Buenos Airesu, navodeći kao razlog prijetnje i provokacije protiv glavnog igrača Lionela Messija. Palestinci na zapadnoj obali pozdravili su odgađanje utakmice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Gulenov pokret, koji turske vlasti nazivaju Fetullahova teroristička organizacija FETO, ne nalazi se na listi terorističkih organizacija u BiH. Bosna i Hercegovina se prema navodnim gulenistima ne odnosi kao prema teroristima, ali iz posjete u posjetu turske vlasti jasno pokazuju da od Sarajeva očekuju da se razračunaju sa FETOM. Posljednji primjer hapšenja BH studenta u Turskoj pod sumnjom da je pripadnik FETO-a ukazao je na još jednu dimenziju odnosa Turske prema Bosni i Hercegovini, priredila Aida Đugum.
Tokom radne posjete i predizbornog skupa u Sarajevskoj Zetri predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana u maju ove godine, pa tokom posjete turskog premijera Bosni i Hercegovini Bilala Yildirima krajem marta, jasno je rečeno šta Turska očekuje od Bosne i Hercegovine kada su u pitanju Gulenove pristalice, koje u toj zemlji smatraju teroristima. U tekstu glasnogovornika predsjedništva Turske Ibrahima Kalina, koji je prije dva dana na adrese BH redakcija stigao iz ambasade Turske u Bosni i Hercegovini, a odnosi se na to šta Turska želi na Balkanu, pominje se i odnos prema FETO.
Druga opasnost na Balkanu je teroristička mreža FETO. S obzirom na to da posjeduje neki kultni sistem vjerovanja, FETO predstavlja prijetnju ne samo Turskoj, već i balkanskim zemljama. Oni funkcionišu pod krinkom činjenja dobrih usluga, obrazovanja i međureligijskog dijaloga i tolerancije, ali svi trebaju znati njihovo pravo lice.
Upozorio je Kalin u svom članku objavljenom 1. juna u Daily Sabahu. Nakon pokušaja puča u Turskoj, pojedine obrazovne ustanove, udruženja građana i kompanije u Bosni i Hercegovini dovedene su u vezu sa pokretom Fetullaha Gulena. Iz BiH institucije negiraju da je Turska zatražila bilo kakvu istragu osoba ili institucija u BiH, a u Bosni i Hercegovini takozvani Gulenovci nisu klasifikovani kao teroristi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić objašnjava.
Mi ne progonimo nikoga ovdje, pripadnik nekog pokreta i tako dalje. Ako ta organizacija nije zvanično proglašena kao teroristička organizacija i kao takva stavljena na watch listu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ako je na toj listi, onda je zabranjena.
Stav profesora Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Gorana Kovačevića je da Bosna i Hercegovina ne treba poduzimati određene korake i mjere koje su sigurnosno važne na osnovu stavova drugih država. Podsjetio je na slučaj Alžirske grupe iz 2002. godine.
Takav način da mi postupamo po željama i zahtjevima drugih država, konkretno u ovom slučaju Turske, za mene je nezamisliv. Moramo se sjetiti kad smo postupili po zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država za izručenje Alžirske grupe, kakve posljedice sad snosimo. Od toga da država plaća reparaciju tim ljudima koji su u ovom sad, evo, s ovog aspekta znamo, nepravedno bili isporučeni.
Nedavni slučaj hapšenja Selmira Mešetovića, studenta iz Bosne i Hercegovine, pa slučaj prije dvije godine, kada je student Samet Nadarević odrobio gotovo 6 mjeseci u turskom zatvoru i na kraju nevin pušten, pokazale su odnos Turske prema građanima Bosne i Hercegovine. Ni u jednom slučaju BH vlasti nisu bile obavještene o tome, a kada je riječ o odnosu Turske prema Bosne i Hercegovine u slučaju Gulenovaca, vanjsko-politički analitičar i bivši diplomata Slobodan Šoja kaže da je taj odnos potpuno iracionalan.
Tražite od jedne suverene države kao što je Bosna i Hercegovina da se opredjeljuje po pitanju da li je neko za ovoga ili za onoga. Svaka država koja je imala pametna iola drži do sebe, ona će uvijek kazati da je njena suverena odluka kako će se ponašati prema ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i da će se njima ponašati dobro ili loše samo prema tome da li su oni nešto pogriješili vezano za zakone Bosne i Hercegovine. To naši ljudi ne znaju, ne mogu, ne smiju, ko zna šta kazati i zbog toga mi danas ponovo živimo jedan period prije nekoliko vijekova kada se zna ko je taj koji je paša i kada se zna ko je kmet.
Za mladića Selmira Mešetovića iz Gradačca koji je uhapšen u Turskoj, analitičar Slobodan Šoja ocjenjuje da će se on ubrzo naći na slobodi, te da turskim vlastima služi da dođu do krupnijih riba.
To je suština svega ovoga, dakle da ne smijete biti ni blizu onoga što se zove Golenovac ili biti blizu tog jednog centra. Jer ovo je tipičan primjer kada se sin odmetne od oca. Nije Erdogan stvorio Gülen-a, nego je Gülen stvorio Erdogan. On je od njega načinio političara i lidera. I normalna stvar, onog trenutka kada vi postanete samostalni, a kada je Erdogan postao dovoljno samostalan i jak, onda svi oni koji su bili prije uz njega su mu postali suvišni. A naročito oni koji su bili infiltrirani, kao što su bili Gülenovci u sve moguće tajne službe.
BH vlasti do sada nisu protjerivale navodne pripadnike Fethullaha Gülen-a, ali jesu poništile odluku gradskog vijeća Sarajevo da plaketu grada iz oblasti obrazovanja za 2016. godinu dodijeli Aliju Lafcioglu, profesoru Bosne Seme, obrazovnih institucija koje turske vlasti smatraju da su dio FETO-a. Obrazloženje je bilo da je uručenje priznanja tom profesoru štetno po dobre i prijateljske odnose sa Turskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američki ambasador u Prištini Greg Delovi kazao je da bi policija Kosova, osim što reagira na incidente u srpskim sredinama, trebala više raditi na prevenciji samih incidenata. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Delovi izrazio zabrinutost zbog tih incidenata i osudio ih. O tome je razgovarao danas sa kosovskim premijerom Ramošom Haradinajem. Slušamo Amru Zeneli.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi izrazio je zabrinutost zbog uznemirujućeg broja incidenta prema pojedincima iz srpske zajednice na Kosovu, dodajući da su oni u potpunosti neprihvatljivi. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Delavi je kazao da je o tome bilo reči na današnjem sastanku sa premijerom Kosova Ramušem Haradinajem.
I think these incidents are completely unacceptable.
Mislim da su ti incidenti u potpunosti neprihvatljivi. Pozdravljam jučerašnju izjavu vlade, želio bih da takve reakcije ima više. Jasno je i da policija reaguje na pozitivan način i to je dobro, ali mislim da njihovo reagovanje treba da se poboljša, tako da više rade na prevenciji nego da se bave nečim samo onda kada se dogodi incident. Kosovo je multietničko društvo, potrebno je da svi doprinesu tome kako bi živjeli sa svojim komšijama. Mislim da svako snosi odgovornost za suživot, kazao je Delavi. On je pozvao građane da ne dozvole da je retorika sa strane navede na negativno i kriminalno ponašanje. To ide na štetu Kosovu i budućnosti svakog građanina ove zemlje. Moram da kažem da tvrdnje kao što su organizovani teror ili upadi na sever samo dovode do rasta tenzije između zajednica i stvaraju veću nesigurnost za sve. Sve strane, uključujući i medije, moraju da vode račun o tome šta pišu, da uzmu u obzir posljedice pisanja i da poduzmu napore za bezbednost i sigurnost na Kosovu, dodaje Greg Delavi. Američki ambasador je istakao da sve zajednice na Kosovu trebaju da rade na pomirenju i na bolju budućnosti za sve. Vlada Kosova je izrazila zabrinutost i osudila posljednje incidente koji imaju međuetničke motive i koji negativno utiču na odnose između zajednica na Kosovu. Vlada zahteva od nadležnih organa da što pre rasvetle razloge i motive ovih sramnih incidenata i da se počinici izvedu pred lice pravde, stoji u saopštenju vlade Kosova. Policija Kosova te incidente ne karakteriše kao etnički motivisane, te je dodala da je bezbednosna situacija u zemlji mirna i stabilna uz povremene incidente različiti priroda, ističući da su relevantne institucije učinile sve kako oni ne bi uticali na opštu bezbednost. A mediji u Srbiji su incidente na Kosovu propratili naslovima "Nasilje na Kosovu ne prestaje", "Užas na Kosovu", "Albanci napali srpsku decu", "Kamenovanje srpske kuća", "Priština buldožerima ugrožava Visoke Dečane" i sl. Kosovski analitičari su ocenili da su učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu rezultat prekida dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, odnosno najava o ulasku u konačnu fazu ovog procesa koji podrazumeva i određeni kompromis. Mediji ipak dodaju oni imaju posebnu odgovornost u načinu izveštavanja o tim događajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Beograd je na potezu, a sa te strane nema najava što će se poduzeti nakon poteza vlade Kosova i povlačenja nacrta platforme o finalnoj fazi dijaloga. Teško je procijeniti da li je briselski proces u ozbiljnoj krizi, ali očigledna je nespremnost dvije strane da ga ožive pa i ubrzaju. Milanešić bilježi.
Odavno i Beograd i Priština znaju da je bilo kakav dogovor preduslov ulaska u Europsku uniju.
Naglašava spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić povodom poslednjih zastoja u pokušajima obnavljanja dijaloga između dve strane.
ali mimo tog saznanja se dijalog vrlo često blokira, bilo sa jedne, bilo sa druge strane. Političari su ovdje, nažalost, može to da zvuči cinično, ali su suviše spremni da neke velike ciljeve, kakav je recimo učlanjenje u EU, podrede sopstvenim ambicijama ostanka na vlast.
Smatra Jakšić, dodajući da se pri tome zanemaruje da je napredak u briselskom procesu jedini put ka razrešenju više decenijskog konflikta. Stanje u kome se smenjuju povodi za udaljavanje od ovog puta je drugačije po tome što su se zvaničici Beograda skoro pa potpuno uzdržali od komentara nakon poteza vlade Kosova. Dan kasnije Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i glavni pregovarač Srbije u političkom dijalogu sa Kosovom, susreo se sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem u Beogradu. Za njega neuobičajeno, posle ovog susreta nije se obratio medijima. Istovremeno, premijerka Srbije Ana Brnabić bila je u sredu prisutna na dva događaja. Međutim, njen protokol nije podrazumevao razgovor za medije posle prvog, dok su nakon drugog, posle podnevnog susreta sa profesorima osnovnih i srednjih škola, bila dozvoljena isključivo pitanja u vezi sa obrazovnim temama. Stav vlasti je izneo jedino šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Marko Đurić, ali što je za njega također netipično, saopštenjem. Odbijanje dijaloga je opasno i neodgovorno, kao i negiranje preuzetih obaveza, napisao je Đurić.
Stavovi koji se posljednjih dana čuju od kosovskih političara protivni su ideji dijaloga i put su u ćorsokak. Glavni pregovarač javno govori da Priština nema nikakvu nameru da sprovodi obaveze koje je preuzela i time dokazuje da vlasti u Prištini misle da im je apsolutno sve dozvoljeno.
Stoji još u saopštenju. Novi zastoj u dijalogu dogodio se pošto su kosovske vlasti objavile da je iz parlamenta povučen predlog platforme za finalnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koju je trebalo da vodi predsjednik Hašim Tači, dok je šef tima za tehnički dijalog Avni Arifi obelodanio da je odbio da prisustvuje novoj rundi razgovora sa predstavnicima Srbije, planirane za 7. i 8. jun. Činjenica je da je Arifi, obrazlažući odluku da kosovski tim odbije odlazak na pregovore u Brisel, ukazao da Srbija blokira primjenu više postignutih sporazuma, poput onih iz oblasti energetike, zajedničkog upravljanja prelazima, mostu, Mitrovici ili diplomama, dok je, kako je rekao, jedino zainteresovana za formiranje zajednice srpskih opština. Za nas kao Kosovo je ili sve ili ništa, istakao je utorak šef delegacije Kosova u tehničkom dijalogu. Boško Jakšić, dugogodišnji spoljnopolitički komentator, konstatuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da u ovom posljednjem slučaju blokade dijaloga vidi značajnu ulogu politizacije, za koju mu, kako kaže, deluje da se ovoga puta drastičnije isprečila sa prištinske strane.
Dakle, u situaciji smo jednoj da se sada tehnički dijalog, onaj deo neostvarenog, a potpisanog, potura na neki način da bi se našlo neko političko eventualno rješenje u Prištini, da li će tu nastavak voditi Tači ili neko drugi. I to je sada samo još jedan u kolekciji zastoja na koje su ovi pregovori izgleda osuđeni.
I povrh toga, Jakšić ne smatra da će sve to staviti po znak pitanja procesa evrointegracije Srbije i Kosova, čega neće biti bez normalizacije odnosa, kako je zacrtano za Srbiju u stalno otvorenom pregovaračkom poglavlju 35.
Bez obzira čak i na situaciju u kojoj se sada i Srbija i Kosovo nalaze, a to je taj smanjeni entuzijazam Evropske unije za proširenje, ali ne zaboravimo da je proširenje na samitu u Sofiji zamenjeno novim pojmom koji je uveden kao neka vrsta preduslova, a to je međusobno povezivanje. Sporazum između Beograda i Prištine je direktno potpada pod tu kategoriju povezivanja.
Posljednju rundu političkog dijaloga Kosova i Srbije 23. marta su u Briselu vodili predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači uz posredovanje visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federike Mogherini. Kao rok za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma dve strane, Mogherini je više puta navodila kraj 2019. godine i završetak njenog mandata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Višem sudu u Podgorici nastavljeno je saslušanje bivšeg operativca CIA i vlasnika sigurnosne tvrtke iz Amerike Briana Scotta u postupku Državni udar. Brian Scott je odgovarao na pitanja sudije, specijalnih tužilaca i advokata obrane, te tom prilikom pojašnjavao svoja prethodna saznanja da je navodno ruska obavještajna služba bila uključena u aktivnosti opozicijskog demokratskog fronta, čiji su lideri optuženi za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. Detaljnije Srđan Janković.
Odgovarajući na dodatna pitanja sudije, tužilaca i advokata u slučaju državni udar, svjedok američki državljanin Brian Scott je između ostalog pojašnjavao termine koje je upotrebljavao, kao što su kontrazaštite i planiranje evakuacije, rekavši da to podrazumijeva pružanje zaštite i izvlačenje osoba koje su u životnoj opasnosti. Ova pojašnjenja su izrečena u kontekstu navoda u optužnici i samog svjedočenja Briana Scotta da je dobio ponudu da obavi evakuaciju određenih osoba iz Podgorice, što je on odbio. Na pitanje specijalnog tužioca zbog čega je odbio ponudu bezbjednjaka Josefa Asada da pomogne evakuaciju i kontrazaštitu osoba u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora, Brian Scott je rekao da je odbio posao zbog saznanja da je u čitavi slučaj umješana ruska obavještajna služba.
Prije svega želim da pojasnim da inicijalne informacije koje sam dobio vezano za rusku obavještajnu službu su predstavljale samo navodne, samo je navedeno da je moguće da je ruska obavještajna služba uključena.
However,
međutim, sami ti navodi da je možda uključena ruska obavještajna služba u aktivnosti političke partije u jednoj državi koja čini napor da se pridruži NATO-u, predstavljao je vrlo značajan element od utjecaja na moju odluku da se ne uključim u ovu aktivnost sa Joeom Asadom u Crnoj Gori.
Tužioci su pokušavali da izvuku informaciju o tome od koga je Brian Scott saznao za navodnu i moguću povezanost ruske obavještajne službe sa Demokratskim frontom, na što je bivši operativac CIA i vlasnik bezbjednosne kompanije ponovio da je o tome saznao od Tiziana Musoa, počasnog konzula Malte u Crnoj Gori. Brian Scott je u više navrata ponovio da nije znao šta se događalo u Crnoj Gori kada je odbio da obavi posao za Josefa Asada. Tužioci su također pokušali da saznaju da li je Josef Asad radio direktno za Demokratski front, što je Brian Scott negirao, već je rekao da je Josef Asad bio angažovan od strane političkog savjetnika i filmskog producenta izraelsko-kanadskog porijekla, čije ime tada nije znao. Zbog toga je zamjenik specijalnog tužioca Saša Čađenović konstatovao da Brian Scott svojim iskazom želi da zaštiti Josefa Asada od krivičnog gonjenja.
Primjećujem da je u svojim odgovorima svjedok pokušavao da udalji gospodin Asad od Josefa Asada od krivične odgovornosti, posebno u dijelu kada je govorio da se radilo o filmskom, da su usluge pružanja koje su tražene, da se radilo o filmskom producentu, odnosno o političkom savjetniku, da je u odnosu na odgovore uskladio izjavu sa izjavom izvjesnog gospodina Šavijeva koja je data prije više od pola godine.
Komentarišući kompletno svjedočenje Briana Scotta, advokati odbrane su konstatovali da Brian Scott ne zna ništa o događajima koji su predmet optužnice, da Brian Scott ne zna niti povezuje bilo kog optuženog sa krivičnim djelima koja im se stavljaju na teret, niti ih poznaje, kao i da američki državljani nema informacija da je uopšte bilo krivičnog djela na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora, branilac Jugoslav Krpović.
Posebno da ukažem da je ovaj svedok juče decidno i jasno izjavio da ništa ne zna o navodnim krivičnim djelima zbog kojih se sudi ovdje nevinim ljudima.
Ovim je završeno svjedočenje američkog državljanina kome je prema optužnici bilo ponuđeno da izvuče iz Podgorice ljudstvo u vrijeme parlamentarnih izbora, a u slučaju da propadne plan o nasilnom rušenju crnogorske vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa Zdravko Mamić i trojica njegovih pomagača proglašeni su krivima za krađu 15,5 milijuna eura na transferu igrača iz Dinama i utaju poreza tešku 1,6 milijuna eura. Zdravko Mamić dobio je 6,5 godina zatvora, no iz Bosne i Hercegovine, kamo je pobjegao, prijeti sucima i najavljuje borbu protiv presude. Županijski sud u Osijeku izdao je nalog za njegovim hapšenjem, priredio Enis Zebić.
Županijski sud u Osijeku proglasio je krivima Zdravka i Zorana Mamića, bivšeg direktora Dinama Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara, i osudio ih na zatvorske kazne i oduzimanje protupravno stečene imovine. Županijski sud u Osijeku izdao je nalog za uhićenjem Zdravka Mamića jer mu je izrečena kazna veća od 5 godina zatvora. Kako je Mamić jučer otišao u Bosnu i Hercegovinu, a ima i državljanstvo BiH koje ga štiti od izručenja Hrvatskoj, nakon što policija utvrdi službeno da do njega ne može doći, za njim će biti izdana međunarodna tjera. O presudi predsjednik sudskog vijeća Osječkog županijskog suda Darko Krušlin.
Te ih sud osuđuje na jedinstvene kazne zatvora, i to prvo optuženo Milana Pernara u trajanju 4 godine i 2 mjeseca, drugo optuženo Zdravka Mamića u trajanju 6 godina i 6 mjeseci, treće optuženog Zorana Mamića u trajanju 4 godine i 11 mjeseci, dok drugo optuženog Damira Vrbanovića osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 3 godine.
Zdravko Mamić proglašen je krivim za malverzacije oko podjele transfera između Dinama i Luke Modrića teške 52 milijuna kuna. Zdravko i Zoran Mamić i Damir Vrbanović krivi su za malverzacije oko podjele transfera između Dinama i Dejana Lovrena teške 25 milijuna kuna. Poreznik Milan Pernar proglašen je krivim za pomaganje Mamićima i Vrbanoviću da utaje porez, a njih trojica da su ga na to nagovorili i podmitili. Nakon izricanja presude Mamić je u Međugorju, gdje se od jučer nalazi, održao konferenciju za novinare. Kazao da je nevin i da će se boriti protiv lažne i isforsirane presude.
I ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve napakirali i na kraju i presudili. I ja ću se pobrinuti u obrani mene osobno, moje obitelji i časti moje i Dinama, da ti ljudi nemirno spavaju, a na kraju i završe u zatvoru. Znači, ovako drsko presuditi čovjeka nevinoga, ti monstrumi, neće od danas mirno spavati.
Tužitelji u ovom postupku, zamjenici ravnateljice USKOK-a Sven Mišković i Tonči Petković, zadovoljni su osuđujućom presudom, ali ne i visinom izrečenih kazni. Sven Mišković.
Po zaprimanju pisanog otpravka i analizi tih argumenata ćemo podnijeti žalbu odnosno na kazneno-pravnu sankciju.
Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, direktor Hrvatskog nogometnog saveza i bivši direktor Dinama Damir Vrbanović te poreznik Milan Pernar bili su optuženi za pljačku 112 milijuna kuna iz nogometnog kluba Dinamo te utaju poreza i prireza od 12,2 milijuna kuna potkraj 2000-ih. Ta je optužnica podignuta pred 2 godine, a u međuvremenu je podignuta još jedna optužnica protiv Mamića i njegovih suradnika za pljačku Dinama, a pokrenuta i još jedna istraga protiv njega. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je danas kako je zakon jasan i predviđa da Mamić ne može biti izručen Hrvatskoj ukoliko ima bosansko-hercegovačko državljanstvo. To je slučaj i sa osobama iz BiH sa državljanstvom drugih zemalja koji su pobjegli u pokušaju da izbjegnu izdržavanje kazne, podsjetio je Mektić. Međutim, dodao je kako to nije zapreka da Mamić odsluži kaznu u Bosni i Hercegovini, bude li pravomoćno osuđena zatvorsku kaznu. Podsjetio je kako Hrvatskoj stoji na raspolaganju mogućnost da od BiH zatraži prihvaćanje i provedbu svoje sudske presude, kako se to već zbivalo u prošlosti. Primjerice u slučaju Branimira Glavaša. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Marko Kmežić, predavač i viši istraživač sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta najavljeni dogovor o ukidanju roaminga između 6 zapadnobalkanskih zemalja može donijeti regionu u procesu integracije u Evropsku uniju.
To predstavlja jednu možda pokaznu vežbu, dakle Zapadni Balkan će pokazati i spremnost i prosto da je spreman da se priključi tom paketu zajednog jedinstvenog digitalnog tržišta, tako što će napraviti jedno mini jedinstveno digitalno tržište među 6 zemalja Zapadnog Balkana. To je nešto što je opipljivo, to je nešto što će građani moći već koliko dan nakon usvajanja da koriste, to je neka vrsta ponavljanje onog procesa vizne liberalizacije. To je jedna od retkih politika Europske unije koja je zaista donela rezultat na Zapadnom Balkanu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I vrijeme je, poštovani slušaoci, da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Vijeće za implementaciju mira pozvalo BiH političare da se klone nacionalističke retorike u predizbornoj kampanji. Ivanić u Beogradu rekao da se protivi miješanju međunarodne zajednice unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. U Rijeci umrla književnica Daša Drndić. Pariz, Berlin i London od Washingtona traže izuzeće od sankcija zbog Irana. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.